Vítam vás pri počúvaní podcastu Čiernej labute. Dnes sa budeme rozprávať o vzdelávaní a konkrétne o tom, ako učiť vonku, čo všetko je možné učiť vonku a aké benefity to vie deťom, ale možno aj samotným učiteľom priniesť. Hovoriť budeme s Ivanou Poláčkovou, riaditeľkou Živice a zakladateľkou platformy Hurá Hon, ktorá sa venuje outdoorovému vzdelávaniu. Ivanka, ahoj.
Ahoj, Kika.
Tak naše deti majú teraz za sebou v podstate už takmer rok viac menej pred obrazovkami kvôli tomu, že sa snažíme zamedziť šíreniu koronavírusu medzi nimi. Ako toto na nich dopadá podľa teba, keď sú vlastne uväznené pred tými screenmi?
Ja sama mám dve deti, takže to zažívam každodenne a v Hurá Hon alebo aj v Živici všeobecne sme presvedčení, že práve teraz je ten čas, kedy by tie deti mali byť čo najviac vonku. Jar sa blíži, niektorí z nás tí skalní nemajú problém aj v zime chodiť čo najviac von a motivujeme k tomu aj školy. A ja sa veľmi teším, že mnohé z nich sa na takúto výzvu vlastne chytili a že to vyučovanie v mnohých slovenských školách prebieha vonku aj počas celého roku. Samozrejme, nemôžeme si predstaviť, že teraz sa vyložia na školský dvor lavice a deti sa tam učia 6 hodín v kuse v laviciach. Učenie vonku je úplne o niečom inom. Je to aj o zmene metodiky, ktorú učitelia používajú pri učení vonku a je to o úplne inej spolupráci. Mm-hmm. Takže sme presvedčení a chceme motivovať školy, aby to minimálne vyskúšali a sme schopní im k tomu poskytnúť podporu, aj metodiku, ktorú sme nedávno vydali, dajú sa stiahnuť metodické listy na vyučovanie vonku, zatiaľ pre základné školy, ale stále sa teda posúvame a reagujeme na tie požiadavky zo škôl. Mm-hmm. Takže určite učenie vonku čo najviac a hlavne aj ako rodič môžem povedať, že sa snažíme kompenzovať vlastne tú online výučbu tým, že chodíme čo najčastejšie von a ideálne každý deň a vyháňame deti na bicykel a von proste s kamarátmi, pretože to je to, čo ich vracia do toho reálneho života, keďže tie obmedzenia naozaj sa týkajú všetkých. Mm-hmm.
Máme nejakým spôsobom zmerané, okolko nižšie riziko prenosy nákazy medzi žiakmi, keď sa učia vonku v porovnaní s tým, keď sú v triede?
Konkrétne dáta a čísla žiaľ nemáme, pretože na Slovensku je s týmto dlhodobo problém. Ale v rámci debat s hygienikmi a v rámci sledovania tých najnovších vedeckých poznatkov vieme, že teraz sa už kladie oveľa menší dôraz na dezinfekciu povrchov, čo bolo na začiatku veľká priorita. A zistili, že vlastne najlepšie funguje úplne jednoduché, časté vetranie. A z tohto je vlastne odvodené aj to, že ako náhle sa pohybujeme aj vo vonkajšom prostredí, čo už od začiatku vlastne odborníci odporúčali, že keď chcete ísť do tej prírody, tak naozaj choďte tam, kde sa nepohybuje veľa ľudí, môžete byť teda eventuálne bez tých rúšok a že to naozaj prospieva aj podpore imunity, aj proste tomu psychickému zdraviu, čiže tých benefitov je tam strašne veľa. Čiže ten prenos aspoň časti vyučovania von určite obmedzí a minimalizuje to riziko prenosu toho vírusu podľa najnovších vedeckých poznatkov. Uh-huh.
Ako predsa len ten rok pred obrazovkami na deti vplýva z toho hľadiska nejakého dopadu možno na ich mentálne zdravie, keď si spomínala, že ten pobyt vonku na čerstvom vzduchu je dobrý aj na tú psychickú pohodu a možno aj na ich fyzické zdravie, predpokladám, že si to možno odniesli ich, ja neviem, oči alebo postoj po prisedení. Máme nejaké takéto údaje?
No, údaje sú všeobecné, ktoré sa vlastne zbierajú vo všetkých krajinách, keďže tá korona teda prebieha celosvetovo, ale tento trend, čo sa týka takej tej nešikovnosti alebo zníženej koncentrácie detí a vývinu všelijakých dysfunkcií u detí, ktoré sa prejavujú vlastne pri učení v škole, tak ten trend je narastajúci a niektorí odborníci sú presvedčení, že je to práve preto, že tie deti trávia veľmi veľa času vo vnútornom prostredí, majú málo tých stimulov, ktoré proste im ponúka príroda úplne prirodzene, pretože v tej, keď si predstavíte, že ste vonku, napríklad v lese alebo na lúke, ale môže to byť aj napríklad nejaký mestský park, tak už len to, že ste v tej zelení, podľa tých vedeckých poznatkov tá zeleň vplýva na psychiku človeka veľmi blahodárne, znižuje stresový hormón kortizol a dokonca americké štúdie hovoria o tom, že školy, ktoré majú vo svojom okolí zeleň, či už v podobe nejakej školskej záhrady alebo stromov vysadených, tak vplývajú na to, že tie študijné výsledky žiakov alebo študentov sú lepšie. Normálne to porovnávali a naozaj to funguje. Okrem toho je tu ten benefit, čo sme spomínali, znižovanie toho stresu, zvyšovanie koncentrácie, no a samozrejme aj má to vplyv na vlastne motoriku toho dieťaťa, lebo keď sa dieťa pohybuje v tom prírodnom teréne, že nie je to nejaká rovina, že doma tam proste to prostredie pozná, ale musí napríklad prekonovať nejaké prekážky, môže si veci ohmatať, ovoňať, vníma rôzne zvuky. Toto všetko vlastne vplýva na ten celostný rozvoj dieťaťa veľmi pozitívne. No a toto je to, čo tým dnešným deťom chýba a to sa potom vlastne odzrkadluje na ich zdraví. Takže my v Hura von sa snažíme všemožne podporovať vlastne k pobytu vonku a ten je spojený automaticky s tou fyzickou aktivitou a to je to, čo tie deti vlastne dnešné potrebujú a potom sa nebude diať to, že keď vylezú na strom, tak z neho spadnú ako hnilé hrušky, pretože nevedia ako na to.
Tak. Čo sa týka tých pohybových zručností, tak v Hura von máte zapojeného aj minimálne jedného telcvikára, ktorý robil aj webinár o tom, ako učiť telesnú vonku, ak si dobre pamätám. Čo sú možno teda nejaké také rady pre učiteľov, ako tak prirodzene teda zapojiť ten pohyb a nie len možno pre učiteľov, aj pre rodičov, ako viesť tie deti k tomu, aby sa hýbali a rozvíjali tieto svoje zručnosti.
Toto je taká fajn téma, lebo vlastne pri tom pobyte vonku to ide veľmi prirodzene, tá fyzická aktivita a tie deti, väčšina z nich, to je nastavených veľmi aktívne, že oni si ten pohyb vlastne vyžadujú. Jedno z mojich detí je proste ako na baterky, že proste ho vypustíme vonku a on proste krúži, beha, lezie, robí všetko, čo sa dá, že oni si potrebujú tú energiu prirodzene vybiť. A aj napríklad v spojení s tou školou, napríklad s telesnou, ako si spomínala, tak je výborné, ak tí učitelia vlastne sa buď spájajú do takých tímov, že si vedia v rámci tých predmetov aj tú medzipredmetovú výučbu nejakým spôsobom zdieľať. Čiže napríklad telesná sa veľmi pekne kombinuje s matematikou, alebo s geografiou, alebo aj s biológiou. A nemusí byť ten učiteľ, že má tie kombinácie, môže sa spojiť s ďalším kolegom a nejak si nastaviť vlastne ten plán tej výučby tak, aby v rámci napríklad jednej alebo dvoch hodín spojených dokázali vlastne s tými deťmi jednak sa napríklad aj hýbať, ale zároveň pri tom plniť nejaké úlohy, napríklad historické alebo poznávacie, že už môžu ísť niekde do terénu alebo do mesta. Čiže toto sa dá veľmi pekne prepájať a nielen pri tých malých deťoch, ale aj napríklad na druhom stupni a na stredných školách.
Môžeš teda možno povedať nejaký príklad toho prepojenia tej telesnej s matematikou, čo si spomínala, lebo to znie tak pre mňa ako človeka, ktorý neučí úplne abstraktne, ťažko si to viem predstaviť.
Toto je veľmi na fantázii a tom zapojení učiteľov, aké prepojenia si vymyslia. Možno poviem iba taký príklad, sú aj rôzne aplikácie mobilné, ktoré vedia učiteľom v tomto pomôcť. A napríklad pracujeme so školami, ktoré využívajú matematické prechádzky. To sú vlastne také výlety vlastne do okolia školy alebo aj v meste, kde riešia rôzne matematické príklady. Popri tom vlastne poznajú napríklad aj históriu, kultúru mesta. Ešte pri tom vyvíjajú fyzickú aktivitu. Čiže to sú niekoľko vecí spojených dokopy. Veľmi prirodzeným spôsobom sa pri tom deti učia. A je to, povedal by som, že ten benefit je nielen pre deti, ale pre tých učiteľov, lebo taká hodina ich určite baví, že nemusia si pripravovať a písať poznámky a potom deti skúšať a trápiť ich, ale takouto proste hravou a zážitkovou formou si to zažijú a tie deti si to určite oveľa lepšie zapamätajú a budú sa na tú ďalšiu hodinu tešiť. Mm-hmm.
Rozprávame sa teraz o pohybe vonku a o tom, ako sa dá nejak bádať. Prirodzene človek si ale predstaví pri tom pojme učenie vonku pravdepodobne najmä tie prírodovedné predmety. Čo všetko sa ale naozaj vonku učiť dá? Je možné vonku odučiť všetky predmety plnohodnotne?
My sme presvedčení, že veľká časť predmetov sa vonku dá učiť a opakujem, že to naozaj na fantázii toho učiteľa. Keď si vezmeme napríklad takú informatiku, čo je čisto vlastne, dá sa povedať, interiérová záležitosť, ale ako sme už spomínali, tie aplikácie, kopa tých aplikácií sa dá využívať vonku, aplikácie na poznávanie rastlín, hmyzu, vtáčieho spevu. Opäť prepojiť to vlastne s tým, čo v tej informatike chceme vlastne deti naučiť a v tom praktickom využití tých napríklad týchto moderných technológií. Tak toto je napríklad výborné, ale aj mimo tých prírodných vied, napríklad slovenský jazyk s menšími deťmi, veľmi pekne sa to dá skombinovať s prírodnými materiálmi a pomôckami, napríklad s kamienkami, s konárikmi, môžu si písať na kamienky napríklad písmena ABCD, skladať slova, vymýšľať príbehy. Môžu tam do toho zakomponovať aj napríklad slohovú prácu alebo skladanie básni, pretože to prírodné prostredie automaticky poskytuje také inšpirácie na to, aby to dieťa možno chytilo nejakú básnickú slínu a niečo pekné vymyslelo. Takže že tá príroda je naozaj veľmi inšpiratívna a tie prepojenia naozaj tam sú a my sme presvedčení, že všetky tie predmety tam sú a nielen tie prírodné, len ich tam treba hľadať. A na to vlastne sme založili Facebookovú skupinu, volá sa Hurá von, a tam vlastne zdieľajú priamo učitelia tie svoje zážitky alebo tie aktivity, ktoré robia s deckami v škole. A niektoré tie metodiky sú známejšie a niektoré si proste prispôsobujú a vznikajú nové nápady, veľmi, veľmi inšpiratívne, takže odporúčam sa aj takto inšpirovať.
Mnohí učitelia ale pri v podstate akomkoľvek nápade, ako robiť veci inak, často povedia, že pre nich je to pútavé, radi by to robili, ale vlastne ten nejaký plán, ktorý musia dodržiavať, im nedáva voľné ruky dostatočne na to, aby učili takto inovatívne, lebo proste žiakom musia odovzdať určitý objem toho učiva a majú pocit, že iným spôsobom to nemajú šancu stihnúť a potom vlastne nedodržiavajú to, čo majú. Čo ty hovoríš, keď ti príde vlastne takéto tvrdenie?
No my máme našťastie teda spoluprácu s mnohými učiteľmi, ktorí nám tvrdia presný opak a jedna vec teda už bola spomínaná, že sa snažia v rámci tej svojej časovej dotácie sa napríklad spájať s tými kolegami a vytvárať si také bloky hodín, kde vlastne spoja niekoľko predmetov, spoja to napríklad s tým výletom do prírody alebo niekde von do mesta a poprepájajú si tam tieto vlastne predmety a témy, čím vlastne zrýchlia, zefektívni ten proces výučby a opakujem, že je to veľmi, veľmi taká vítaná zmena aj pre tie deti, lebo sa učia inak, je to v praxi, môžu si to vlastne rovno overiť tie poznatky, čiže toto je jedna z vecí a ďalšia, ktorú vlastne teraz aj riešime v rámci projektu Školy v aute, kde máme vlastne 40 nadšených učiteľov, ktorí by chceli teda toto vyučovanie vonku preniesť do svojich škôl. A tam sa práve zameriavame aj na to, že musia si, alebo teda ideálne je, ak samozrejme je tam tá podpora toho vedenia školy, čiže snažíme sa vytvárať také týmy, také pozitívne týmy v rámci tých škôl, aby to učenie vonku si vyskúšali spolu. A aby to potom vlastne predstavili tým ďalším kolegom a nejakým spôsobom ich motivovali, aby sa to šírilo ďalej. Čiže toto je ďalšia taká stratégia. A čo je veľmi dôležité, komunikácia s rodičmi, hlavne pri tých menších deťoch, vysvetliť im, že to, že teda škola sa ide teda zamerať na vyučovanie vonku, znamená, že tí rodičia, ak to chcú podporiť, mali by napríklad vhodne obliecť tie deti, prípadne im dať náhradné oblečenie, alebo byť pripravení na to, že možno deti pôjdu aj za neúplne priaznivého počasia von, čiže tak ich vyzbrojiť, aby to akože zvládli. A je to len o tej komunikácii a na veľa školách nám to veľmi dobre funguje a tým, že deti sú nadšené, to učenie vonku sa im páči a naozaj sa tam reálne niečo naučí a nie je to len hra, tak ako si to väčšina rodičov myslí, ale tie poznatky im zostavujú oveľa dlhšie, pretože sú hlbšie a zažijú si ich, tak potom aj tí rodičia reagujú na to, že deti sú spokojné, super, tešia sa von, takže ich v tom podporujú. Je to taký kruh vlastne a je to veľmi o tej komunikácii, čiže tá komunikácia je fajn.
Mm-hmm. Čiže spomínala si, že rodičia niektorí si predstavujú, že je to len také hranie, takže možno ani nie tak učitelia ako rodičia sú niekedy tou prekážkou v tom, aby sa viac učilo vonku?
No podľa toho, čo počúvame zo škôl, tak asi áno, lebo mnoho učiteľov je nadšených a práve tam potom prídu tie bariéry, že rodičia sa boja, aby dieťa nechytilo kliešťa, keď idú na výlet do lesa, pritom sa mu to môže stať v x iných situáciách, v tábore, neviem, na vychádzke a tak ďalej. Čiže takéto veci sa riešia bežne a niektorí rodičia sú veľmi precitliveli na tie deti, ale neuvedomujú si, že vlastne ich takto ukracujú tú skúsenosť a nedávajú priestor na to, aby to dieťa si budovalo odolnosť, samostatnosť, zodpovednosť, ktorá mu môže vlastne potom pomôcť aj v tom ďalšom živote. Keď si spomenieme, ako sme vyrastali my, ešte síce ja som sídliskové dieťa, ale my sme proste o jednej som hodila doma tašku a do 6. do 7. sme s kamarátmi behali po sídlisku, žiadna fľaša vody, nič sa neriešil, proste prišli sme večer na večeru, rodičia nevedeli, kde sme a boli sme spokojní, proste samostatní, vedeli sme, kde čo nájsť, čo potrebujeme a toto tie dnešné deti majú veľmi málo. A tie mestské skoro vôbec, lebo vlastne zo školy mieria možno rovno na nejaký krúžok, odtiaľ ich rodičia odvezú zase niekde, proste majú striktne naprogramované dni, ako to má byť a majú minimum vlastne toho priestoru na nejakú voľnú hru, na tú interakciu s tými kamarátmi, ale takú, aby sa možno trošku aj nudili, aby to v nich vyvolalo nejaké podnety, že čo robiť, čo vymýšľať a tak ďalej. Čiže toto už je ale ďalšia téma. Ale súvisí s tým.
Jasné. To je možno presne ďalšia téma, sú nejaké tie pomôcky. Spomínala si, že tie deti dnes už často nemajú priestor na nejakú nudu. Zrejme aj tento prechod do takého nie úplne zabezpečeného, vopred premysleného systému, kde oni sami musia bádať, je pre nich veľmi nápomocný, lebo si tým budujú svoju predstavivosť a nejakú vynaliezavosť.
Určite áno a zistia to aj vlastne tí učitelia, pretože z tých spätných väzieb vieme, že pri vyučovaní vonku sa prejavujú úplne iné typy detí ako v bežnej triede. Sú to deti, ktoré možno nevynikajú v normálnej triede nejak intelektovo, ale vlastne alebo sú hamblivejšie, alebo menej výrazné, ale v tom vonkajšom prostredí akoby ožijú a ak napríklad oplývajú nejakými manuálnymi zručnosťami, alebo napríklad majú babku, detka, kde im pomáhajú proste vonku s nejakými takými praktickými vecami, tak tam proste pri tej vonkajšej výučbe môžu zahviezdiť tým, že poznajú napríklad druhý stromov, vtákov, hmyzu, ktorý tie ostatné deti nemusia až tak poznať. A toto je vlastne priestor na to, že ten učiteľ objaví iný potenciál toho dieťaťa. A keďže v Živici sa snažíme teda o to, aby sme vlastne aj v tom vzdelávaní sa snažili v každom tom dieťati nájsť to, čo v ňom je a objaviť to, tak toto je vlastne aj výborné na ten ďalší rozvoj alebo na tú zmenu tej komunikácie aj v rámci tej triedy. No a toto isté sa vlastne týka aj rodičov. Keďže pracujeme aj s tou cieľovou skupinou rodičov, motivujeme ich, aby tie deti naozaj, zo začiatku samozrejme s nimi, aby to bolo bezpečné, že kľudne môžu ich brať na výlety, môžu si plánovať nejaké tie vonkajšie aktivity, ale keď sú väčší, aby im nechali aj ten priestor na to, aby vonku alebo v tom prírodnom prostredí, a môže to byť kľudne aj mestské, ak je bezpečné, aby tam naozaj mali priestor na tú realizáciu, na tie hry, ktoré si vymyslí aj sami a nemusia im to rodičia proste plánovať, že teraz budeš robiť toto a toto, lebo ono sa to potom odzrkadlí podľa mňa v tej dospelosti, že tie deti budú menej samostatné, budú viac závislé na tých rodičoch, kto vie, kedy sa od nich odpútajú, keďže sú takto nastavení. No uvidíme, a to uvidím tiež na vlastných deťoch, že je to taký dlhodobý vlastne plán.
Vplýva nejakým spôsobom učenie vonku aj na ten samotný proces učenia? Už si spomínala, že tie deti teda jednak podporuje to nejak ich fantáziu, ale ako sa to odrazí napríklad na sústredení? Je jasné, že musí byť veľmi náročné, najmä pre tie malé deti, ale určite aj pre tie staršie, udržiavať tú svoju pozornosť stále naplno vlastne v strehu, keď sedím celý deň na tom istom mieste, na tej istej stoličke vlastne, a všetko, čo príjmam, je len nejakým spôsobom abstraktné. Pomáha im teda, keď prejdú von, možno aj lepšie udržiavať pozornosť a sústrediť sa na tú látku, to prostredie?
Určite áno. A my teda, aby nedošlo k nejakomu nedorozumeniu, teraz nie sme za to, že aby sa školy komplet presunuli von. My sme za to, aby sa to takým ideálnym spôsobom doplňalo, čiže tá výučba vonku s tou interiérovou. No a čo sa týka tej koncentrácie, čo si spomínala, tak skúsenosti so školami sú teda také, že keď začnú s tou výučbou vonku, tak možno prvé 2-3 hodiny sú tie deti naozaj besné, hej? A teraz vlastne potom, po tejto korone, ako sedeli dlhé mesiace doma, tak môžeme očakávať, že to tak budú. Oni sa potrebujú proste vybiť, vyblázniť. A preto aj učitelia, s ktorými vlastne spolupracujeme, nechávajú napríklad 10 minút tej hodiny, proste dajú deťom aktivitu, kedy môžu behať, skákať v rámci nejakej proste rozohrievačky. Potom sa tie deti upokoja A potom je čas na to, aby bola proste tá téma, ktorú chcú tí učitelia prebrať, aby nejakým spôsobom ju do toho zahrnuli. A potom opäť musia dať aktivitu, lebo tie deti majú strašne veľa podnetov, ak nie sú zvyknuté chodiť von pravidelne, tak ten začiatok môže byť takýto náročnejší, na to aj učiteľov upozorňujeme, ale po tom pri tej pravidelnosti toho chodenia von napríklad raz, dvakrát za týždeň, sa to už pomaličky ustali a tie deti už presne vedia, čo sa od neho očakáva, čo budú robiť. A vtedy vlastne sa to otočí a tá koncentrácia sa zvýši. A zvýši sa až na toľko, že oveľa vyššie ako v tej triede. Sa hovorí bežne, že aj dospelý človek sa dokáže sústrediť maximálne 10-15 minút na jednu vec. A či už potom také deti. Takže nepochybujem, že aj v triede sa to dá urobiť tak, že v striedaním aktivít samozrejme sa dá tá pozornosť toho žiaka udržať. Ale to vonkajšie prostredie tomu ešte napomáha. A tá pravidelnosť, tak ako pri všetkom, tak to ešte rozvíja. Mm-hmm. Čiže takéto skúsenosti sú, no a ďalej vlastne s tým je úzko spojená tá ľahkosť toho učenia, že keď sa niečo učia vonku v prírode a môžu si to napríklad overiť, ja neviem, s deckami napríklad sme robili, ako funguje páka. Že sme si dali peň stromu, cez to sme dali jednoduchú latu a teraz vlastne oni ako na takej hojdačke zisťovali, že či udvihnul napríklad ťažšieho súrodenca, kde musí stať na tej lati, ako sa to posúva tak ďalej. Úplne jednoduchý pokus a je to vlastne téma na 45 minút a my sme to zvládli možno za 10 vonku, že oni to pochopili a potom keď sme prišli donútra, tak vlastne sme si iba prešli, ako to bolo v knihe napísané, tie poznámky a oni to proste vedeli. Čiže za kratší čas vlastne reálne strebali tú vedomosť oveľa rýchlejšie, ako by to bolo v triede, keby mali len niečo opisovať alebo opakovať a nejakým spôsobom memorovať.
Jasné, tupa ako si zrovna predstavím, že asi normálne by to učiteľ nakreslil na tabulu a nejak zložito sa to snažil tam vysvetliť a cez nejaké kresby bielou kriedou na čiernej tabuli sa to snažil teda deťom ukázať, že ako to asi funguje a určite to musí trvať dlhšie, kým to pochopia, ako keď si to môžu vyskúšať priamo v teréne.
Presne, napríklad v tej záhrade alebo aj v školskej záhrade si tú páku vedia predstaviť aj ako napríklad záhradné nožnice. Alebo na podobnom princípe funguje fúrik a rôzne iné proste bežné nástroje, ktoré bežne používame, ale neuvedomíme si vlastne pri tom používaní, že toto je proste ten princíp. Čiže tá ľahkosť toho učenia a potom vlastne aj to, že ako dlho tie vedomosti ostanú, tak samozrejme, že keď si niečo zažijeme, vyskúšame si to a pochopíme, tak už nemusíme sa k tomu vrácať a nie je to to, ako keď sa učíme na nejakú skúšku a memorujeme sa a za 2 týždne proste z toho nevieme nič. No. Takže takto to funguje a samozrejme aj tá hĺbka tých vedomostí tým, že sú komplexné a že to málo kedy je len jeden predmet, ale napríklad, ako sme aj spomínali, že vieme tam prepojiť viacero tých predmetov, matematiku, dejepis, slovenčinu, angličtinu a tak ďalej, tak aj tá komplexnosť je tam vlastne dôležitá. Mm-hmm. Čo by to chápali v tých vzťahoch.
Ono je to možno až taká debata, až by som povedala o úroveň vyššie, že čo má byť cieľom nášho vzdelávania, že či chceme, aby tie deti sa v úvodzovkách biflili nejaké tie vedomosti alebo proste fakty, alebo chceme, aby rozumeli svetu okolo seba a učili sa o tom, ako vlastne veci fungujú a vedeli to následne nejakým spôsobom použiť v praxi. Mm-hmm. Nie?
Určite áno. No a ja som teda presvedčená, že mňa napríklad v detstve veľmi ovplyvnila jedna pani učiteľka, to bolo ešte na prvom stupni a tiež nás brala veľa do školy prírody, do prírody, my sme boli v Petržalke, takže tam pri Dunaji na tých lúkach a bežne nám dávala aktivity typu, že sme si ľahli na zem a pozorovali oblaky a mali sme povedať, čo nám pripomínajú. A proste takéto zvyšovanie senzitivity k tomu prírodnému prostrediu, tak to je tiež vlastne súčasť toho učenia vonku a myslím si, že veľmi dôležité, lebo síce štúdie to zatiaľ nepotvrdzujú, ale osobne verím tomu, že keď tie deti sú od malička vedené k tomu, aby vnímali to svoje prostredie, ako funguje, a pochopili komplexnosť toho, ako čo nadväzuje na seba, tak potom niekedy v budúcnosti budú môcť lepšie chápať napríklad aj čo sa deje dnes, že klimatická zmena nie je len dôsledok jednej našej činnosti, ale že to komplex proste veci, ktoré úzko na seba nadväzujú a ktoré nevieme len tak preťať nejakým jedným riešením, ale že musíme sa na to naozaj pozerať komplexne. Čiže verím tomu, že toto je ten spôsob, ako meniť veci v blízkej budúcnosti, že tie deti budeme vychovať k tomu, aby neboli egocentrické, alebo to vnímali proste v rámci tých vzťahov všetkých ostatných okolo nich.
Čiže chápu potom aj tie širšie súvislosti a možno viac aj preciťujú to, že aj oni sú súčasťou tej prírody, čo keď vlastne stále len sedia zavreté v interiéri pred obrazovkami, prípadne rodičia ich z jedného interiéru autom prevezú až priamo pred dvere druhého interiéru, tak pravdepodobne nikdy tento zážitok tie deti nedostanú.
Presne, presne tak. A ja si myslím, že aj v tej prírode veľmi pekne od malička sa dajú viesť tie deti k takej empatii, že vidia, akým spôsobom sa napríklad rodia napríklad mláďatka, ako zomierajú, ako prebieha to vlastne ten kolobeh, ako uvedomia si, že ako vedia ublížiť proste nejakému hmyzu, keď ho rozšlapnú, hej. A moje deti už boli na takej úrovni, že proste keď z nich tie šlapli na mravca, tak sa rozplakali a robili sme pohreb, že ale je to podľa mňa dôležité, čo sa týka tej empatie, lebo keď ju majú potom k takýmto malým živočichom, tak ho budú mať potom aj k ľuďom. A možno niekedy v budúcnosti sa to odrazí aj na fungovaní spoločnosti. Že toto si myslím, že len to pozorovanie, alebo to bytie v tej prírode nám toto akoby zosilňuje. Takže. Mm-hmm. Ale zase v Hura von sme presvedčení, že na to vyučovanie vonku nepotrebujeme mať úplne že prírodné prostredie, že nepotrebujeme, aby sme išli do prírodnej rezervácie, mm-hmm. ale že na to stačí vonkajšie prostredie ako také. Napríklad aj sídlisko, lebo aj na tých sídliskách sú prírodné prvky. A zase to učenie vonku sa dá cvičiť aj na, alebo vieme na to použiť aj bežné proste veci, ktoré sú okolo nás. Rýchlosť vetra sa dá merať kdekoľvek, hej. Počítať počet aut za nejakú časovú jednotku, alebo si merať vzdialenosti. To sa dá aj bez toho, aby sme boli niekde naozaj na nejakej rozkvitnutej lúke, alebo na nejakej nedotknutej. Nejaké proste.
Jasné, čiže na učenie vonku možno niektorí si to presne takto predstavujú, že potrebujeme nejakú dokonalú prírodu, super zachovanú, ale v podstate pointa je skôr o tom, že sme vonku, v exteriéri je tam zapojený do toho ten pohyb a nejaké reálne predmety, na ktorých si vlastne ukazujeme dané učivo alebo tie vedomosti.
Mm-hmm. Áno, presne tak. A aj teraz si to vlastne aj spomenula, že ja osobne som za to, aby sa používalo minimum vopred pripravených pomôcok, aj keď niektorí učitelia, samozrejme, je to na nich, ako si to zariadia, ale väčšinu tých vecí pre vyučovanie vonku nájdeme priamo tam v tom teréne. A keď som robila minulé leto školenie pri jednu školu na strednom Slovensku, tak ich dvor naozaj vyzeral, že to bola proste naozaj že asfaltová plocha, malé trávnaté ihrisko a napriek tomu sme tam našli dostatok proste pomocok na to, aby sme si tam vedeli vyskladať vyučovanie pre vlastne prvý a druhý stupeň škôl, že boli tam kvety, boli tam paličky, boli tam kamienky, bola tam štrková plocha, bola tam kopa hliny. A z tohto všetkého sa proste dali vyskladať skvelé nápady a aktivity, čiže by som chcela pozbudiť tých učiteľov, že v akomkoľvek sú prostredí a čokoľvek majú k dispozícii, dá sa to. Len to treba hľadať.
Mm-hmm. Lebo opäť, mnohí majú asi predstavu, že je to nejaký komplikovaný proces, bude treba na to nejaké špeciálne, ja neviem, vodeodolné pomôcky a nakúpiť nejaké špeciálne sedenie, aby mali proste dobré podmienky, že tam môžu niečo kresliť a tak ďalej. Ale to je zase niečo len ako keby asi snaha preniesť to, čo máme v tej triede von a nie je to reálne to učenie vonku.
No áno, aj tu môžu byť samozrejme rôzne pohľady na to a my podporujeme učiteľov vlastne takmer vo všetkom, hlavne, že sú v tom exteriéri. Niektoré školy naozaj si to nevedia predstaviť bez toho altánku, hej, tak sa učia v altánku, ale jasné, že nemusí to vyzerať ako v tej triede, že môže to byť interaktívne, ale niekto má takú predstavu. Niekto zase, niekomu úplne stačí napríklad v našej zážilskej škole, pani učiteľky idú s deťmi von, zoberú mi iba nejaké podsedáky, deti sa majú poriadne obliecť a využijú tam kamienky, rieku a všetko, čo majú, hej, že s minimum nejakých pomôcok. Je to veľmi individuálne a ako to má kto rád, tak nech si to tak urobí a nech si príprave pomôcky, nech s tým pomôžu napríklad aj deti aj v školskom klube, keď sa to takto prepojí, to je super. Aspoň k tomu budú mať lepší vzťah, preto vlastne robíme aj projekty záhrada, ktorá učí sadovo, aby sa proste vedeli v tých rôznych podmienkách a prostrediach učiť a aby si zlepšili to okolie školy alebo si ho prispôsobili na to učenie, to je výborné, ale dá sa to aj úplne proste na sídlisku.
No a aký je o toto učenie vonku záujem? Robili ste pred rokom aj prieskum medzi učiteľmi, že či by chceli učiť vonku, čo vám z toho vyšlo?
No vlastne takto pred rokom takmer sme chceli vlastne vedieť, že čo by tí naši slovenskí učitelia chceli učiť vonku, tak sme urobili prieskum, do ktorého sa zapojilo viac ako 700 učiteľov. No a z toho nám vlastne vzýšlo z toho prieskumu, že najväčší záujem je o vyučovanie niektorých predmetov, aj keď boli tam spomenuté skoro všetky. Bola tam matematika, slovenský jazyk, prírodoveda, výtvarná a telesná, boli také tie najžiadanejšie. Takže na ne sme vlastne potom aj vytvorili akoby, ako spätnú väzbu, sme na ňu vytvorili metodiku, čiže s touto metodikou vedia učitelia pracovať a vedia si ju samozrejme ale prispôsobiť napríklad spokojne aj na tie stredné školy alebo druhý stupeň. Je to len naozaj o tej fantázii. Čiže ten záujem o to učenie vonku je tam veľký, my ho evidujeme pri tých školách, veľmi sa z toho tešíme a snažíme sa robiť maximum preto, aby sme prinašali čo najviac inšpirácií a tie školy nejakým spôsobom motivovali, aby to vyskúšali a zdieľali medzi sebou tie inšpirácie, lebo to asi pomáha najviac, keď učitelia vidia, že na nejakej škole to naozaj ide a je to v pohode a funguje to, tak vlastne si to chcú vyskúšať aj oni. Takže vytvárame takú komunitu podpornú.
No a keď spomína, že vlastne Živica musí vytvárať metodiky, ktoré tí učitelia môžu použiť, znamená to, že doteraz tu v tomto smere nejaká podpora pre učiteľov chýbala, že je možno aj v rámci vôbec prípravy budúcich pedagógov nejakým spôsobom zohľadnené aj toto, že by ich učili ako niektoré predmety učiť vonku, že, alebo je to niečo, čo je v podstate také ešte nové, že sa to len rozvíja u nás?
No, podľa mojich informácií, tak toto suplujú hlavne mimovládne organizácie vďaka rôznym projektom, že táto odborová výučba je stále akoby takou novinkou a neviem o tom, že by nejaké štátne programy proste toto podporovali vo veľkom. A pri tej vlastne príprave tých učiteľov alebo tých vysokoškolských študentov, ktorí sa stanú učiteľmi, o tomto nevieme a momentálne vlastne spolupracujeme s Univerzitou Mateja Bela na tom, aby sa to nejakým spôsobom prenieslo aj do toho nejakého univerzitného štúdia. Takže je to zatiaľ v takých začiatkoch a veríme, že sa to teda bude dynamicky rozvíjať, aby aj tí učitelia, ktorí nastupujú ako noví, lebo tí majú na to naozaj veľký potenciál, sú otvorení tým novým prístupom, tak aby vlastne sa venovali aj tejto téme vyučovania vonku.
Lebo vo svete to nie je až taká novinka, nie? Že najmä teda škandinávské krajiny majú používanie tohto exteriéru pri vyučovaní pomerne dobre zažité a vlastne to tam, dá sa povedať, bežná vec.
Áno, oni to majú tak akoby v krvi, majú to také veľmi prirodzené. U nás aj v minulosti sa to vyskytovalo, ale teraz je to akoby taký nový trend, taká akoby obroda a hlavne teraz v tejto čase korony, keď tie deti boli naozaj veľmi veľa vnútri a zistilo sa, že nie všetky tie spôsoby a metódy, ktoré sa používajú vlastne v tom školstve a vzdelávaní sú efektívne. Teraz sa to vlastne všetko vyplavilo na povrch. Tak sa hľadajú vlastne tie možnosti, že akým spôsobom to zmeniť alebo zlepšiť. Takže myslím si, že teraz je presne čas na to, aby sme experimentovali napríklad aj s tou výučbou vonku.
Uh-huh. A čo deti? Spomínala si, že ich to baví, ale naozaj sú to všetky? Keď sa ich pýtate, že je to spôsob učenia, ktorý preferujú, kebyže si môžu vybrať? Alebo je to možno len nejaká časť vždy z tej triedy, ktorá je viac taká tá živá, ako si ty spomínala?
No, veľká pravdepodobnosť je, že asi 100% deťom sa to nemusí páčiť, rovnako ako je to v triede, že niekomu vyhovuje proste, že si píše tie poznámky a hlási sa odpoveda, tak rovnako to môže byť aj vonku, že možno nejaké motoricky menej šikovné deti s týmto budú mať na začiatku problém, ale je to naozaj len o tom prístupe toho učiteľa a v rámci toho učenia vonku určite dôležitá je tá vnútorná motivácia. A tá podľa tých našich výsledkov sa naozaj zlepšuje, alebo teda zvyšuje pri tej výučbe vonku. Ale opakujem, závisí to od toho prístupu toho učiteľa, akým spôsobom tie deti hodnotí, alebo akým spôsobom im zadáva tie úlohy, aby sa cítili naozaj komfortne, pretože prvé, čo by sme chceli a vlastne čo by malo byť aj teraz zámer po návrate detí do škôl, keďže sa už plošne otvorili, je obnoviť vlastne takéto nadšenie pre to objavovanie a učenie sa, nie že teraz oni prídu do školy a my ich tam proste zasypeme úlohami z pracovných listov, ktoré potrebujeme proste nejakým spôsobom dohnať. A to hovoria aj zahraničné štúdie, že teraz aktuálne tie deti potrebujú naozaj hlavne sa socializovať, nabehnúť znova na tú napríklad tímovú spoluprácu, obnoviť si ten vzťah osobný s tým učiteľom, a na toto je tá výučba vonku super, že to môže byť vlastne to preklenovacie obdobie, kedy sa obnovia tie vzťahy, zvýši sa vlastne znovu tá, alebo obnoví sa tá motivácia učiť sa, objavovať nové veci, a tá jar tomu veľmi nahráva, všetko sa prebudza, je čo pozorovať. Čiže ja som zastanca toho, aby sme nešli hrbru len po tých výsledkoch a teda nejakých testovaniach, ale je to o tom, aby tie deti zistili, že čo je dôležité, prečo tá škola a to učenie, čo im to prináša, aké benefity. A to isté sa týka aj tých učiteľov. Čiže ja by som to brala naozaj veľmi zvolna. Mm-hmm. A sústredila sa hlavne na to, aby sme sa nejakým spôsobom snažili vrátiť do toho normálu a zistiť, čo je dôležité. Mm-hmm. A vybrať si naozaj len to nevyhnutné, to, čo naozaj tie deti potrebujú aj na to učenie alebo na ten ďalší vývin, a nie sa vrácať k nejakým veciam, ktoré len musíme dobrať kvôli tomu, že to je v učebnom pláne.
Mm-hmm, jasné. Ja som naražala v podstate na to, že teda moja spomienka aj na školu je taká, že bola časť detiek, ktoré jednoducho nemali vôbec vzťah k akémukoľvek nejakej proaktivite. Snažili sa ospravedlniť sa z telesnej výchovy, pokiaľ sa dalo, a nemali to, čo ty spomínaš, tú vnútornú motiváciu objavovať. Čiže myslím si, že z určitého hľadiska je asi tá úloha pred učiteľmi naozaj že veľmi veľká a veľmi náročná túto bariéru nejakým spôsobom prekonať a tú vnútornú motiváciu a chuť niečo robiť u detí naštartovať.
Určite, no ale vlastne o tej vnútornej motivácii sa už napísalo kopa článkov aj na Čiernej labuti, tam bolo mnoho z nich, a tá sa netýka, akože tá sa týka všeobecne proste toho učenia, že tým toho spôsobu, akým to máme nastavené v školách, úzko to súvisí s tým hodnotením. A to si myslím, že v dnešnej dobe sa to naozaj posúva milovými krokmi a uvedomujú si to aj tí učitelia. Vidíme to aj na tých webinároch, ako sa zaujímajú o to, akým iným spôsobom vlastne pristupovať individuálne k tým deťom. Ale na druhej strane si myslím, že zase veľmi veľkú úlohu zohrávajú aj tí rodičia. Lebo tí učitelia pracujú s niečím, čo tie deti majú, ale pokiaľ tam nie je tá podpora tých rodičov, a že od malička napríklad nevedú tie deti alebo nepodporujú ich v tom objavovaní, v tej zvedavosti, v tom, že naozaj im dajú tie bezpečné hranice, ale nechajú ich proste ten svet objavovať, to je to všetko, čo potom sa v tej škole prejaví. A niekedy tí učitelia môžu robiť, čo chcú, ale ak z tej rodiny proste tá podpora nie je, tak je to potom náročné. Ale napriek tomu verím, že tá škola v tomto z veľkej časti môže suplovať aj to, čo v tej rodine napríklad nebolo až tak rozvíjane, a pri tej správnej metodike toho učenia sa vonku alebo využitia toho vonkajšieho prostredia sa v tom dieťati môže vlastne tento proces naštartovať a nemusí byť neskoro, možno aj na druhom stupni alebo na strednej škole, že vždycky to je asi na tej individuálnej úrovni.
Mm-hmm. To je dobrá správa, lebo práve som si predstavovala takých odutých puberťákov, keď to mám tak povedať otvorene, že vlastne keď im učiteľ povie, že ideme von a budeme bádať, tak možno si povedia, že joj, radšej by som sedel za tou lavicou a potajme si scrolloval nejaké zaujímavosti na Facebooku poza učiteľov chrbát.
Možno, ale keď to ten učiteľ tú hodinu robí zaujímavé, napríklad prepoje s tými apkami, alebo ja si pamätám, že my ako puberťačky nás zobral pani učiteľka na biológii von a riešili sme si sadli proste niekde v parku a riešili sme sexuálnu výchovu. Ona to poňala proste ako kruhovú diskusiu. Tak my sme boli úplne nadšené vtedy, lebo s nami sa o tom nikto vtedy nerozprával. A v tej prírode to bolo proste také nejaké prírodzené a doteraz si to pamätám, a že je to naozaj len o tom prístupe, a myslím si, že aj tých puberťakov sa dá zaujať, a že práve akože sú veľmi citliví, ale aj vnímaví zase, keď ich ten učiteľ zaujme, podľa mňa tam akože žiaden problém nebude, aj keď nemusí to byť na 100%, že nemusí proste 100% ich zaujať, ale keď to bude 90%, tak je to super.
Super, tak to sú dobré správy, tak dúfam, že aj vaše snahy v rámci Huravon pomôžu školákom k návratu naspäť do škôl a jednak aj samozrejme k zníženiu rizika nejakej ich nákazy, ale aj k rozvoju ich vedomostí a zručností.
Ďakujeme.